É obrigado a chegarnos cando se cumpren 3 meses da investidura do goberno que saiu das pasadas eleccións municipais, pois precisamente a chegarnos a ese goberno local e a chegarnos ao seu responsable. Javier Vaz, alcalde de Redondela, bos días.
Hola, bos días.
100 días de goberno, como definiría estes 3 meses dese goberno popular dende a investidura? Goberno, ademais, en minoría.
Sí, bueno, foron 3 meses pois en donde hubo que dedicar moito tempo a pensar a estrategia destes 4 anos de mandato que veñen por diante, de como poder, pois, como ben dices, poder realizar un goberno eficiente dende unha minoría que de algún xeito pois ten que levar a chegar a acordos entre todos os grupos políticos, e basicamente nestes 3 meses, bueno, pois diseñando unha estrategia de concellarías para que puideran neste punto pois ser máis comunicativas cos grupos políticos que están representados, pois nos levou, pois eso, con un concelleiro menos, pois a tratar de poñer encima da mesa en funcionamento os mecanismos que permitan unha comunicación fluida, como ben dixen no momento de toma de na investidura, uh-huh, cando no pleno constitutivo, pois que iba a facer todo posible porque a comunicación fora fluida e que os grupos políticos puideran manifestar pois en cada un dos temas pois a súa postura e poder ser partícipe das decisións que se tomen. Creo que neste punto estamos traballando, creo que os grupos políticos están comprobando de que o esforzo que estamos realizando é moito, é grande, e esperamos que poida fructificar en que todos estes mecanismos que estamos poñendo encima da mesa relacionados con a comunicación e a participación pois sean eficientes, aceptados e que sea polo ben de Redondela.
Máis comunicación, máis fluidez cos grupos políticos que están na oposición. Col cal deses grupos políticos é co que mellor se entende o Partido Popular e co cal ten maiores diferenzas?
A ver, en xeral, a nivel, cando nos poñemos en clave Redondela, é moi fácil entenderse con quen quere pensar en clave Redondela, porque os temas, pois todos os grupos que están representados no pleno queren o mellor para os cidadáns. Ahora ben, efectivamente, en nestes meses, pois non vou decir que topara mellor comunicación ou peor comunicación. Estou falando de actitudes. Eu creo que a actitud mayoritaria de todos os grupos é boa, con algunha excepción, pero a xente está querendo participar deste novo procedimento, xa digo, salvo algunha excepción, o resto, os 4 grupos máis o Partido Popular, os 5 grupos que estamos representados, queremos sacar os temas en clave Redondela.
Non vai dar siglas.
Non, a verdade, bueno, pois creo que non é o momento de dar siglas. A situación que estamos, eu quero que se siga alimentando ese proceso de diálogo, porque ao final o consenso é o que nos vai a levar a ser fuertes ante as distintas institucións. Eu, por iso, insistirei e aburrireime de tratar de conseguir neste mandato pois precisamente que os maiores temas salan con consenso, deixando a un lado os partidismos, centrándonos en Redondela.
Polo de agora, nos plenos que se celebraron dende nestes 3 últimos meses, moito consenso non houbo, pero sí, por exemplo, foi posible sacar adiante unha proposta, quizáis a máis polémica destas últimas sesións plenarias, como foi a das retribucións dos concelleiros do goberno local e do resto da corporación, incluso do propio alcalde. Aí foi quizáis o entendemento coa agrupación de electores o que facilitou, non, que se modificaran esas retribucións e que se incrementase o que cobran os concelleiros do PP.
Non hubo entendemento específico nin concreto, hubo un debate en donde realmente se puxeron encima da mesa pois bueno, as posicións de todos os grupos. Eu creo que é un debate un pouco vergoñento porque digamos que debería estar fixado xa de algún xeito para os concellos pois unha retribución, uh-huh, para o goberno, e que despois, en función desa retribución, o alcalde ou equipo reparta en función de bueno, pois da dedicación que poida dedicar cada concelleiro e cada concellería. Por iso que a min que se centre no tema dun debate entre é máis sueldo, máis... Nah, eu distingo dous tipos de políticos ou dous tipos de persoas que veñen á política: os que gañan máis cartos chegando á política ou os que gañan menos cartos chegando á política. Eu son dos que gañan menos cartos chegando á política. Co cual, nadie me pode decir que o salario é moito, nadie me pode decir que veño pois a facer capital. Eu xa, o capital xa viña feito. Ahora, eu digo, o Concello de Redondela ten que ter unha retribución digna para os concelleiros e unha retribución digna para o alcalde. Debería estar fixado previamente antes dese pleno o importe máximo que se pode dedicar a este apartado de goberno. Uh-huh. E a partir de aí, o equipo de goberno que pudiera distribuir eses recursos en función de, bueno, pues eso, lo que decía antes, de dedicacións e de responsabilidades fundamentalmente. Pero xa digo, os que veñen a política gañando máis non me poden condicionar unha serie de argumentacións falaces que saltan en este tipo de cuestións, porque claro, son moi populistas e fáciles de chegar a xente cando realmente, bueno, hai xente que ven a política gañando máis do que gañaría na empresa privada. Eu son ao revés. Gaño moito menos sendo alcalde que no meu traballo que teño, bueno, en excedencia ahora, na empresa privada.
En todo caso, igual tampouco era ese o debate, non? Sería dependendo do traballo que se realice e non dependendo do que se gañara previamente.
Sí, efectivamente. Por eso eu digo que hai que definir un volume máximo a distribuir. O equipo de goberno, Redondela, pois, por a estructura que ten, o equipo de goberno pois ten que ter tantos recursos. Uh-huh. E a partir de aí distribuílo o equipo que vai a gobernar, que distribuya. E se evitarían pois eses argumentacións vergoñentas, esa situación vergoñenta que parece que o primeiro que vamos a hacer é repartirnos o salario. Non, eu creo que é unha parte máis dentro da estrutura organizativa que hai que definir. E toca no primeiro pleno. A mí me gustaría que foran outras cousas, pero toca no primeiro pleno facer o pleno de organización, que é o que conleva pois tamén este reparto pois, bueno, de recursos municipais.
E cales son as cousas que deberían tocar de xeito urxente xa pola necesidade de Redondela?
Vamos a ver, Redondela pois ten moitos frentes abertos, unha dinámica de goberno que ven de anos anteriores. Non son donde estamos dedicando ahora, en estes momentos, o maior esforzo pois é en temas de emprego, en temas de benestar social. De feito, unha das cuestións que nada máis chegar neste segundo mandato afrontamos foron os novos plans de emprego e reducir pois ao máximo as incidencias en servicios sociais. Isto na dinámica do día a día, pero nós neste punto pois temos como ambicioso estos próximos anos pois proxectos como Plan Xeral, que Fainada acaba de presentarse pois a forma de como chegar aos distintos colectivos e de algún xeito pois como os veciños pois empecen a coñecer o que é realmente un Plan Xeral e non pois al final que se convirta en rayas de edificabilidade, sino que de algún xeito Redondela ten que ter pois un planeamento acorde ao que quere ser. Entón se abren dúas vías de poder participar neste Plan Xeral: unha directamente sobre o Plan Xeral e outro sobre outro proxecto que Redondela 2020, que tamén se puxo a funcionar nestes días, uh-huh, coa idea de que queremos que se definan por parte dos cidadáns de Redondela que queremos que sexa Redondela no futuro. Si unha cidade de dormitorio, unha cidade turística, unha cidade industrial, pero que a participación dos veciños sea expresa, que non se quede en un formato bonito e aceptado. Eu, unha das críticas que escoitei nesta radio en relación á participación esta dos cidadáns no Plan Xeral era que non creían en que fora efectiva. Nos estamos empeñados en que sea efectiva, pero claro, dentro do marco que permite a normativa. É dicir, unha participación no Plan Xeral non pode ser edifico aquí e non edifico aquí. Ten que ser un conxunto máis xenérico de como ambientar os distintos núcleos de población, con donde definir zonas verdes. O sea, o tema da toponimia é moi importante tamén. O sea, todo este tipo de cuestións que realmente os veciños poden dar luz a ese plan e non os técnicos que veñen de fora pois un tempo determinado a tratar de conocer Redondela. A Redondela o coñecen os redondelanos, as parroquias, os parroquianos de cada unha delas.
Unhas críticas que teñen a súa lógica, non? Porque agora parece que está moi de moda isto da participación veciñal, pero moitas veces se emprega como un abstracto, sí, moita participación veciñal que logo non se concreta en nada. Pero o obxectivo sería que sí, se trasladase sí. A realidade.
Sí, e requere madurez por parte dos que queren participar. Uh-huh. E non é participar para expresar a miña idea, non. Ten que ser participar de forma racional para que a miña idea se poda implementar. Non é solto unha idea se pode implementar ou non. Non, a idea... iniciámola cos consellos parroquiais. Nos quixemos que os consellos parroquiais se levaran a todas as parroquias. E a partir de aí, pues, empezar con esa pedagogía de coñecemento entre parroquias, ciudadáns con administración. E poder, a partir de aí, pues, ver as dificultades que hai a nivel formal e administrativo, pero que encaixen con a posibilidad de que os veciños poidan participar na administración local. Entón, nese sentido, se fixo un esforzo. Ahora estamos coa idea de reformar o regulamento, porque o regulamento era válido para unha estrutura determinada, pero creo que ahora é o momento, pois, en estes 4 anos tamén, de darlle un impulso a modificar ese regulamento que sean máis operativos e máis adaptados á realidade de cada parroquia. É un esforzo tamén de comunicación, de participación, para que cando se lle pida aos veciños, participen vostedes, teñan coñecemento do que teñen, de onde se van, onde van a participar, en realidad, o que poden aportar a esa participación. Que moitas veces, xa digo, teñen que reducirse a determinadas cuestións concretas, porque as outras están regulamentadas e pouco van a poder decir.
Estamos falando de algo concreto, como presión, falemos de outro tema concreto, a ampliación da AP9, quizáis o problema máis candente dos últimos días. Onte mesmo celebrábase a primeira reunión da Comisión de Seguimento. Como resultou? Que temas abordaron e que decisións adoptaron?
Sí, efectivamente, a ampliación da AP9 é un tema que non é destos días, é dos últimos 3 anos, prácticamente. Volvo a repetir, aquí hai temas relacionados coa autopista que deberían haberse enfocado de outra forma. O peaxe sigue aí, o peaxe había que retirálo. E despois, que a ampliación, seguimos dicindo todos os grupos políticos, todos os colectivos sociais, tanto de Redondela como consellos parroquiais, como de Chapela, que a autopista é innecesaria, esa ampliación, porque non vai a resolver o problema de tráfico na entrada de Vigo. Pero dito isto, unha vez que a ampliación vai a facerse, pois o que se pretendía pois era que os veciños tuveran o mellor impacto posible na ampliación. E, efectivamente, pois entre unha das comisións e reunións que se fixeron co Ministerio, surdiu a posibilidad de realizar as comisións de seguimento de obras. E onte, por fin, se pudo constituir con representantes do Ministerio, representantes do Concello e os distintos colectivos que estaban, de algún xeito, involucrados na defensa dos intereses dos cidadáns da zona, ¿no? Entón, ali estuvo representada a Comisión da Asociación de Veciños de Trasmañó, a Asociación de Veciños de Chapela, a Asociación de Afectados da P9 e os distintos grupos políticos que están representados no Concello, ¿no? O obxectivo, primeiro, é fundamental constituíla para poñela a andar. E, efectivamente, chegar a acordos de que puderan facer crecer esa comisión.
Que non é un tema baladí despois do tempo que pasou.
No, é un tema importante. De feito, se a obra se estaban realizando, a comisión estaba sin constituir, co cual os veciños cada vez tiñan unha incertidumbre maior, porque parecía que estaba todo actuándose a impulsos. E non era o caso, porque a empresa, de algún xeito, quería facer ben as cousas, de acordo con as conversacións anteriores, pero non chegaba aos veciños. Entón, esa comisión era moi importante e moi necesaria. Foi importante e necesaria tamén porque, claro, nas conversas anteriores estaban reunidos a Asociación da P9, o Ministerio, Audasa e Concello. En esta, pois, entraban outros colectivos e outros grupos políticos que se estaban enterando, pois, realmente polo que se transmitía a prensa ou aos que ali estábamos representados. Entón, foi unha posta ao día da información. A información que se lle daba no día de onte era unha información relacionada pois coas obras e con as dúbidas que estes colectivos tiñan para resolver que non o tiñan de primeira man. Onte, pois, puideron comprobar de primeira man as distintas informacións. E como temas concretos, bueno, pois, por parte de a dirección de obra, quedáronse de darnos unha planificación dos traballos nos próximos meses, como iban a quedar os viais en determinadas zoas, e xa quedamos para o día 3 de novembro a segunda reunión da comisión. Creo que vai a ser distinta xa vai a ser centrada no ámbito de documentación presentada, e creo que deberíamos xa caminar a que esas cuestións das obras, pois, coa participación dos veciños, tiveran e teñan un menor impacto na vida diaria, que van a ter igual, pero bueno, que se minimice ao máximo ese impacto.
Hai un tema que preocupa moitísimo, e lógico, os afectados, e o das expropiacións. Houve un compromiso en firme.
Vamos a ver, onte non era precisamente o tema da comisión, era o seguimento das obras. Eses temas estaban igual de candentes encima da mesa, se fixeron algunhas alusións a él, pero 15 días atrás ou 3 semanas atrás xa tivéramos unha reunión tratando esos temas en concreto. E aí xa había uns acordos concretos de que había que facer para desatascar o tema das expropiacións. O tema das expropiacións é un tema importantísimo, un tema que ten que ter solución xa. O que habían acordado eran que os abogados das dúas partes se xuntaran previa documentación presentada por parte da Audasa a o abogado da parte de afectados, non? Esa documentación foi presentada, e a partir de agora o que teñen que facer os dous abogados é poñerse de acordo para cuantificar as indemnizacións, e que realmente os veciños poidan saber xa canto se lle vai a corresponder, para que poidan, pois, de algún xeito orientar a súa vida noutro lugar ou noutra zona en donde poideran, pois, vivir con normalidade, non?
E por último, o tema do colexio. Tamén sabemos que é outro tema pendente, importantísimo, facer un novo centro educativo.
Efectivamente, é outro dos temas que está tamén se tratou, vale, de forma colateral, pero que é preocupante tamén, que non se dá concretado a venta. O problema que ten o colexio non é xa un tema de cartos, non un tema de que Audasa este demorando o pago do importe dos terreos, sino que é un tema de que a Sareb require, pois, unha serie de documentación. Sareb é un organismo independente, e Sareb ten uns mecanismos internos, neste caso, que quedou como tema a resolver, pois hai unha lei de blanqueo de capitales que require unha información moi exhaustiva de quen compra os terreos, non? Entón, bueno, esa documentación está presentada, e ora hai un trámite interno da Sareb co cual de fixar, bueno, pois, o día, ahora, porque a documentación xa está nun notario da Coruña. Pero, bueno, nos, nas xuntanzas anteriores con representantes do Ministerio de Fomento, pedimos a súa intermediación ante o Ministerio de Facenda, que é onde depende a Sareb, para que se axilice ese tema. Me consta que a xestión está realizada, pero todavía non temos esa data. Por parte do Goberno Municipal estamos insistindo continuamente, día sí, día tamén, para que esa data se fixe, e canto antes o alcalde, o día que se fixe esa data, o alcalde vai ir a esa notaría para recibir os terreos e poñer en funcionamento, pois, a posible ubicación do novo colexio.
Porque, claro, todo apunta que durante este curso o alumnado e o profesorado dese centro educativo vai ter que convivir coas obras.
Sí, o que pasa que, bueno, hai un calendario, un acordo tamén realizado co Audasa e con Fomento para que esas obras se realicen no verán do ano que ven, o sea, coincidindo sempre con período vacacional. Intentaron, bueno, de algún xeito adiantar esa programación. Nos non apoyamos ese cambio, tamén coa idea de que cando teñamos os terreos, pois, poder seguir avanzando nese punto, porque mentras, xa digo, o que prima é a seguridade dos rapaces e de actividade docente no centro.
Xa por último, non temos tempo para máis, o mellor e o peor destos 3 meses, en breve.
Home, o mellor, o reto novo de volver a gobernar en minoría, poder traballar nunha línea que creo que está demandando os cidadáns de de toda Galicia, de todas as comunidades, de todos os concellos, que poder facer máis participativas decisións municipais. En ese sentido, bueno, é un reto que estamos asumindo desde o goberno, e a idea, bueno, pues creo que o mellor pues vai a sacar o mellor de todos nós, todos os que estamos representados no pleno, non estou falando só do equipo de goberno. Eu creo que todos estamos facendo un esforzo, xa digo, con unha excepción, pero o resto dos grupos están facendo un esforzo porque se fala en clave redondela. Eu, para min, creo que o mellor que estou vivindo nestos meses, coa idea de que, bueno, que isto vaya fructificando. E o peor, acabamos de tratar o tema, a situación da ampliación da P9, que non se dá desatascado, e que xa hai unha ansiedade e unha incertidumbre que queremos despexar dunha vez por todas.
Cal é a excepción?
A excepción, creo que non toca ahora, espero que se reconduzca esa situación. A excepción sabe quen é, porque, bueno, nas xuntanzas pois queda claramente que hai aportación de todos os grupos en plan positivo e hai un grupo que se nega a participar, o que único que está poñendo é a trancos. Creo que é un erro.
Javier Vaz, alcalde de Redondela, moitas grazas por estar con nos.
Moitas grazas.
Un saludo, hasta Bien. Logo. Future.